ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Şinjahundov, Süleyman Sani. Azatlıq Radyosu doğuluşunun 140-cı il dönümündə Qaraca qız Qorxulu nağıllar müəllifinin izinə düşür. 1875-ci ildə Şuşada doğuldu. Elə körpəlikdəncə yetim qaldı. Amma xoşbəxtlikdən yanında onu sevən anası, bir də gələcəkdə Azərbaycanın ən böyük maarifçilərindən sayılacaq dayısı vardı. Qori müəllimlər seminariyasını bitirib orada müəllim saxlanan dayı, Səfərəli bəy Vəlibəyov bacısına kömək üçün onun iki uşağını da Qori aparıb seminariyaya qoydu. Beləcə gələcəyin böyük yazıçısı Qori də təhsil almağa başladı. Süleymanın təhsil illəri necə keçdi? O nədən sani təxəllüsünü seçdi? Qori seminariyasındakı xasiyyətnaməsi Süleymanı necə tanıdırdı? Az qala əfsanəyə çevrilmiş intihar olayı necə baş verdi? Ona hansı ad, böyük müəllim yoxsa böyük yazıçı adı daha çox yaraşır? Sarsıdıcı dəyişikliklərlə dolu dövrdə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində ikinci Axundov necə yaşadı? Uşaqlığımızın sevimli nağılları, qorxulu nağıllar, Qaraca qız necə yazıldı? Və nəhayət, 20-ci illərin bolşevik qırğınları, 30-cu illərin ilk növbədə ziyalıları əzib məhv edən repressiyaları Nəcəb Süleyman Sani-dən yan keçdi? Bu sualların cavabı Azadlıq Radiosunun Süleyman Sani Axundova həsr olunmuş 2-ci Axundov dastanında. Verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur. Nəzakət xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Süleyman Sani Axundov, uşaqlığımızın sevimli yazıcısı.
Bəli.
Aradan uzun illər keçib, amma biz hələ də qorxulu nağılların seyrindəyik.
Bəli.
Süleyman Sani Axundov, Sani təxəllüsünü necə götürdü özünə? Hardan bildi ki, o ikinci Axundov olacaq?
Bunu uşaqlıq illərində eləməyib, təbii ki. Yəni, artıq yaradıcılığa başlayandan sonra o Sani təxəllüsünü götürüb. Yəni, Mirzə Fətəli Axundov, Süleyman Axundov, buralarda bir növ qaçdırılmasın deyə, o Axundovu da yəni Sani, ikinci Axundov.
Sani ikinci demək.
İkinci deməkdir, bəli. O ikinci Axundov, bax, belə bir özünə təxəllüs götürüb. Ki, gələcəkdə də ədəbiyyatda qoşsaf olmasın. O, Mirzə Fətəli Axundovdur. Deməli, ondan bəhrələnib, onun dramaturgiyasından, o yaradıcılığından, özü də yaradıcılığında inkişaf elətdirib, onun dramaturgiyasını və təbii olaraq o ikinci özünü ikinci Axundov hesab eləyib. Yəni, hörmət əlaməti olaraq. İkinci Axundov, Süleyman Sani.
Yəqin ki, müəyyən vaxtdan sonra artıq yaradıcılığa başlayan ondan sonra bu qərarı verib Süleyman bəy.
Təbii ki, əvvəlcə o orta ibtidai sinifdə oxuyub Qoridə, sonralar başqa məktəblərdə oxuyub. Təbii o vaxtda o Sani sözünü götürə bilməzdi. Onda o yalnız Süleyman Axundov idi. Amma sonralar yaradıcılığa başlayanda o Sani təxəllüsünü özünə götürdü.
Alxan bəy, buyurun, sizin bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim.
Bizim bu mövzu ilə bağlı fikirlərimiz belədir ki, Süleyman Sani Axundovun özünün də yazılarının birində, Abdullah Şaiqın da yazılarının birində o barədə göstərilir ki, Süleyman Sani müasir olan Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun şərəfinə, yəni Süleyman bəy Əbdürrəhman bəy ictimai pedaqoji fikir tariximizdə o dövrün 20-ci əsrin əvvəlləri çox görkəmli müəllimlərdən, pedaqoqlardan biri olub. Bu yəni ikinci Süleyman deməkdir. Həmin Süleyman bəy Əbdürrəhman bəy onun xatirinə və ona hörmət, ehtiram əlaməti olaraq Süleyman Axundov özünü Süleyman Sani Axundov, yəni ikinci Süleyman Axundov təxəllüsünü götürüb.
Amma ümumi fikir belədir ki, Mirzə Fətəli Axundovdan götürüb. Bu versiya da maraqlıdır, yəni.
Əgər Mirzə Fətəli Axundovdan götürmüş olsaydı, onda yazardı ikinci Axundov, Sani Axundov. İkinci Süleyman deməkdir. Özü də indi onu görünür, kimsə səhv yazıb, sosial şəbəkələrdə də götürürlər, həmin səhvi təkrar-təkrar yazırlar. Ümumiyyətlə tarixdə belə səhvlər çox təəssüf ki, çoxdur. Belə mən həmişə aytırıram tələbələrə də deyirəm ki, bu internetə baxın, ondan istiqamət götürün, ancaq gedin ilk mənbəyə baxın, ilk mənbələri araşdırın ki, doğru olsun, sonra doğrunuz yanına çıxmasın.
Oldu, təşəkkür edirik sizə, Alxan müəllim. İndi qayda 19-cu əsrin sonlarına. Balaca Süleyman.
Hə, Balaca Süleyman. Onun yəni siz həyatı ilə yəqin ki, maraqlanırsınız.
Bəli, bəli, bəli. Hansı ailədə doğuldu?
Süleyman Sani Axundov 1875-ci il oktyabrın 21-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Rıza Qulu bəy, o indi deyirlər yoxsullaşmış bəy olub, nəsə o o vaxt elə bir tendensiya vardı ki, bütün Səbət dövründəki hamına ruhsuzlaşmış bəy ailəsi
deyilir. Bəli, bəli.
İndi mən onun...
Zeyir bəy də bu
qəbildə. Onun biraz kənara çıxıram, hər halda Ərcaqlı bəy olub. Onun ailəsində 3 uşaqdan biri olub. Çox təəssüf ki, onun atası Süleyman 2 yaşında olanda rəhmətə gedib. Və onun deməli, qardaşı Rüstəm, bacısı Mahtaban və Süleymanın tərbiyəsi təlimi ilə anası Dürnisə xanım məşğul olub.
Amma Dürnisə xanım da Ablasanlı ailədən olub Şuşanın.
Bəli, o da Şuşanın görkəmli sayılan hörmətli ailələrindən birinin qızı olub.
Əsilzadə nəsildən olub da, bəy qızından evlənərdi. Rəiyyətlə evlənməzdi o vaxt. Onun görə anası da bəy nəsildən olub, əsilzadə nəsildən olub.
Süleyman Şahin xanımın dayısı, məşhur pedaqoq, Qori müəllimlər seminariyasının müəllimi Səfərəli bəy Vəlibəyov. Fikirləşib ki, bacısı üçün çox ağır olar üç uşağı tərbiyə eləmək, böyütmək. Ona kömək məqsədi ilə Süleyman Sani'nin böyük qardaşı Rüstəmi 6 yaşında olarkən özü ilə bərabər Tiflisə aparır və onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasında oxumağa göndərib. Bundan sonra Süleyman Sani Axundov sonra Ağdamın yaxınlığında, deməli onlar Seyidli kəndində yaşayıblar. O Seyidli kəndində çox gözəl abı havası, gözəl mənzərəsi, təbiəti. Bu Süleyman Saniyə onun yetimliyini az da olsa unutturub. Və yenə də bacısı ilə birlikdə anasının himayəsi altında olub. 10 yaşına çatanda, yəni 1885-ci ildə dayısı balaca Süleymanı özü ilə Qoriyə aparır. Və orada yenə onu hazırlaşdırıb, Qori müəllimlər seminariyasının nəzdində Azərbaycan şöbəsi var idi. Azərbaycan şöbəsinin ibtidai məktəbinin əlifba sinifinə qoyur onu. Əlifba sinifinə hazırlığa qoyur və balaca Süleyman çox yaxşı, bacarıqlı tələbələrdən, şagirdlərdən biri olur. Tarixi mənbələrdə də var ki, deməli onun belə bacarıqlı, nümunəvi şagird olmağını 1892-1893-cü illərdə dərs illərində ona verilən xasiyyətnamədən də aydın görünür. Xasiyyətnamədə deyilir, bacarıqlıdır, çalışqandır, səliqəlidir, nəzakətli və sakitdir. Təmkinli, intizamlı, icraçı, utancaq, vüqarlı və tez inciyəndir. Ən yaxşı tələbələrdən biridir.
Görürsünüz, Malxan mənim, necə qəribə xasiyyətnamə. Bizdə var mı indi?
Şagirdlərə? Vüqarlı olmağı, incə qəlb olmağı, nəzakət xanım yəqin onu deyəcək. Onun başına bir bəna gətirib. Yəni bu bir
məşhur misalı deyirsiniz.
Bir böhtana düşüb.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının arxivindən Qori seminariyasının tarixini araşdıran Şəmistan Nəzirli danışır.
Qoridən gələn qatar kitabında daha nələr var? Lütfən bizə
Qoridən gələn qatar kitabında Süleyman Sani Axundovun bilirsiniz o qətl məsələsi var. O çox uzun məsələdir. Qısaca Süleyman Sani Axundov və onun qardaşı Rəhim bəy ataları öləndən sonra o uşaq çox idi, saxlaya bilmirdi. Çətin idi o vaxtı vəziyyət bilirsiniz də qadın qalə adlı qadın. Və Səfərəli bəy Vəlibəyov gəldi. İki bacısı oğlunu birdən apardı, Qori seminariyasını qəbul etdirdi. 1884-cü ildə. Birisi seminariyada növbətçi məsələsi var idi. Bir müəllim, üç də tələbə bir sutka, bir gün ərzində növbətçi olurdu. Bir gün növbətçi Süleyman Sani Axundovu təyin edirlər. Çox səlis, gözəl, əl-ayağı təmiz bir adam və xəzinədən, kassadan pulu Çerneyevski götürüb buna verdi ki, gedin Osman Əfəndidən çörək alın günorta nahar üçün, bir də axşama şam yeməyinə. Gidib alıb gətirirlər. Çerneyevski də həmin günü evinə gedir. Çerneyevski nahardan tez qayıdır. Çörəyi yoxlayır, deyir ki, bu çörəyi neçə almışsınız? Deyib ki, 50 qəpiyə. Çağırıb baş növbətçi Süleyman Sani Axundov. Onda Sani deyildi. Süleyman bəy Axundov idi. İkinci bir belə uşaq da oxuduğuna görə Sani farsçə ikinci deməkdir. O təxəllüs götürdü özünə. Dedi ki, niyə 50 qəpiyə? Axı çörək həmişə 30 qəpiyə alınırdı. Deyib, vallahi köhnə çörək var idi, onu almadıq. Ona satan dedi ki, 50 qəpiyə verirəm. Hardan almışsan? Dedi ki, Osman Əfəndinin. O da milliyyət cacarı idi. Çerneyevski şübhələndi. Təzə gəlib də, o 3-4 ayda oxuyur. Dedi, axı bu 30 qəpiyə çörək niyə 50 qəpiyə almışsın? Dedi, mən belə gəlib bu pis mənada yox. Qayıdıb Çerneyevskiyə ki, Aleksey Soloşev, mən dedim 50 qəpiyə vəssalam. Çerneyevskinin bərk xətrinə dəydi bu. Məlumə belə cavab vermək olmaz. Onda getdilər, yoxladılar. Komissiya təşkil olundu. Məlum oldu ki, çörəyi satan bunun oğlu Şamil olub. Osman Əfəndi deyib, valla mən həmin dövrdə çörək satmamışam. Sizin tələbələrə oğlum çörək satır. Çağırıb oğlu neçə santı dilli 50 qəpiyə. Deyib, köhnə çörəyi mən rəva bilmirəm. bilmərəm baxın. Mənim orada din qardaşlarım oxuyur. Ki verin. Acarlar da bizi belə qiymətləndirirdilər. Və onda Süleyman Sani Axundov gedib Sakovdan bir tapança alıb ermənidən. Özünü gecə ilə qətlə yetirib.
Bəli. Yaxşı bilirəm. Mən bilirəm bu əhvalatı. Bəli, bəli.
Çox yaxşı əhvalatdır. Yaxşı mənada ki,
axırı yaxşı qurtarıb. Yaxşı ki özünü
qurtarıb. Həkim Başkov olmasa bəlkə də dünyasını
dəyişər. Və biz bir yazımızı
təhlil
etmək maraqlı bir
amma orada Səfərəli bəyin bir sözünü qoyun deyim. Pedaqoji şurada bu müzakirə olunub. Bu məsələ çox böyüyübdüm. Qafqaz Maarif Sərdarlığına gedib çıxıb deyib ki, Səfərəli bəy deyib, əgər mən bilsəm ki, mənim bacım oğlu yarım qəpik, bir qəpik yox, yarım qəpiyə tamah salıbsa, mən onu özüm seminariyadan çıxarıb apararam. O doğrudan da mənimsəməmişdi. Çox saf uşaq olub. Bütün o seminariyanın sənədlərində bunun əxlaqı 5-ə layiq görülübdü. Və həmişə də sakit, təmkinli, amma tezinciyən məsələsi var.
Tərs. Dəymə düşər. Bax, Qori müəllimə seminariyası belə tələbələr, belə müdavimlər yetişdirib və Qoridən gələn qatar Bakıya bunları gətirdi. Əziz dinləyənlər.
O cür qüruru, Nəzəkət xanımın sözünün qüvvəti, saf qüruru olması hər şeyi götürməməyindən ləri gəlir. Süleyman Sani layiq, nəinki layiqli vətəndaş oldu, çox layiqli pedaqoq oldu. Uşaqların dərdini çəkən, qayğısını çəkən və uşaqların mənəvi dünyasının daha da saflaşması üçün qələm işlədən, həm də əməli şəkildə bir pedaqoq kimi, məktəb direktoru kimi çalışan yazıçılarımızdan, maarif xadimlərimizdən, dramaturqlarımızdan biri oldu.
Süleyman Sani Axundov haqqında bir də onu deyə bilərəm ki, o Azərbaycan səhnəsi ilə qırılmaz tellərlə bağlı idi. Hətta o uşaqlıqda bir deməli müsibəti Fəxrəddin faciəsində qadın rolunda, Hürü nənə rolunda çıxış eləyir. 1978-ci illərdə olub bu. Təbii ki, onun bu səhnədə çıxışı gələcək dramaturji yaradıcılığına da böyük təsir göstərir ki, onun o gözəl pyesləri, Laçın yuvası, Tamahkar, İşq və İntiqam belə bir gözəl əsərlərin yaranmasına səbəb olur.
Baxın, məlum, necə düşünürsünüz? Süleyman Sani yetərincə təbliğ olunurmu? Yəni, bizim uşaqlar, məktəblilər, lap ilə gənclər onu tanıyırlarmı?
Yetərincə təbliğ olunurdu. Yəni, dərsliklərə salınan əsərlər kimisə tanış olmağına, qohum olmağa görə yox, onun bədii siqlətinə, ideya əxlaqı, keyfiyyətinə görə salınırdı. Və Süleyman Sani'nin təsirini deyək ki, Qorxun Nağıllar, Hekayələr silsiləsi uşaqlar üçün yazılıb, çox da yüksək səviyyədə uşaq psixologiyasına uyğun, uşaq təbiətinə uyğun, onun ətraf aləmlə, insanlarla, ictimaiyyətlə tanış edən Qaraca qız kimi bir əsərin motivləri əsasında film çəkildi. Onun ayrı-ayrı hekayələri Əhməd və Məlikə, Abbas və Zeynəb və digər başqaları dərsliklərə, Nürəddin dərsliklərə salınırdı. İndi görürsən ki, çox təəssüf ki, nəinki bunların klassik uşaq hekayələrini, yəni Süleyman Sani'nin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Sabirin də klassik uşaq şeirlərini bir də görürsən aşağı sinifin dərsliklərində olmur, tamam başqa bir əsər olur. Olsun, başqaları da olsun. Nümunə klassik nümunələrdir bunlar. Mən bir şey deyim ki, Profesör Mirzəlal Paşayev göstərir ki, Azərbaycan klassik hekayəsinin inkişafında Haqverdiyev, Cəlil Məmmədquluzadə və Süleyman Sani Axundov müstəsna rol oynadı. Onlar deyir, elə bil ki, Avropa tipli janrı, yəni hekayə janrını yad bir ağacı gətirib eyni ilə montaj eləmədilər. Yad bir ağacı Azərbaycan torpağında əkib Azərbaycan meyvəsi yetirdilər. Yəni hekayə janrının Azərbaycanlaşdırıb Azərbaycan klassik nəsrinin hekayə janrının inkişafında bax bu üç şəxsiyyətin rolunu xüsusi qiymətlənir və doğrudan da belədir. Ancaq çox təəssüf ki, son vaxtlar o axına düşməkdəndirmi, küydəndirmi, dərslik tərtib edən adamların başqa maraqlar güdmələrindəndirmi, bu cür klassik hekayələrin, yəni yazıçıların əsərləri, klassik şeirlər, ondan sonra ayrı-ayrı nəğmələr, kənarda qalır, kim kimlə dostsa da onu salır, bu da ki, dərsliyə salırlar, ona görə də müəllimlər çox şikayət edirlər bu vaxtdan. Yəni, sözümün cəni odur ki, olunurdu, təbliğ olunurdu, çox təəssüf ki, indi aləm qarışıbdır.
Mən bir az da Süleyman Sani Axundovun pedaqoji fəaliyyətindən danışmaq istəyirəm. Qori müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra o Bakıya gəlir və əvvəlcə 1905-ci ildə 4-cü Rus Tatar məktəbində müəllimlik eləyir. 5-ci ildən 11-ci ilə qədər 7-ci Rus Tatar məktəbində müdir vəzifəsində çalışır. Həmin məktəbdə görkəmli yazıçı, dramaturq Abdullah Şaiq Talıbzadə orada dərs deyirdi. Sonra Rus hətta burada bəzi bir şəkildə yəqin ki, nümayiş etdirdim, göstərdim. O şəklin 107 yaş çıxışı var həmin şəklin. 7-ci Rus Tatar məktəbində çəkilib. Ortada müdir Süleyman Sani Axundov, solda Ağali Qasımov onların müəllimi, sonra Süleyman Sani Axundovun yanında Abdullah Şaiq Talıbzadə, sonra da rus dili müəllimi Əlməmməd bəy Mustafayev. Deməli bu məktəbdə xoşbəxtlikdən bu məktəbdə mənim atam Respublikanın əməkdar artisti Hacı Məmməd Qafqazlı uşaq ikən həmin məktəbdə oxuyub Süleyman Sani Axundov ona dərs deyib. Mənim atamın da burada balaca uşaqlıq şəkli var və həmişə atam öz xatirələrində bizə danışardı ki, necə gözəl bir onların müəllimləri, necə onlarla məşğul olurdu. Rus ədəbiyyatından nümunələr əzbərlətdirirdilər. Onlar Krılovdan, Puşkindən, Lermontovdan şeir parçaları əzbərləyirdilər. Sonra Azərbaycan ədəbiyyatından nümunələr. Mənim atam orada çox böyük təəssüratı var idi həmin məktəbdə oxuduğu illərdən və ümumi bir şəkilləri də var onların ki, bu çox nadir bir nüsxədir, nadir bir şəkildir. Bu Abdullah Şaiqin ev muzeyində də bu şəkilin bir nüsxəsi asılmışdır. Sonralar mənim atam gələcəkdə o aktyor olanda öz müəlliminin əsərlərində rol oynadığı üçün Laçın yuvasında, Eşq və İntiqamda və başqa əsərlərində rollar ifa etdiyi üçün fəxarət duyurdu. Fəxr edirdi ki, nə vaxtsa dərs aldığı müəllimin əsərlərində o iştirak eləyir.
Yaradıcılığa necə başladı Süleyman Sani?
Süleyman Sani Nəzəşət xanım da toxundu o məsələyə. Yəni Süleyman Sani ayrı-ayrı tamaşalarda oynamışdı. Yəni o dövrdə belə bir tendensiya da var idi ki, haqlı bir tendensiya ki, bir halda ki, xalqın çoxu savadsızdır və onlara yazı ilə yazıdakı şeyləri, fikirləri tam çatdırmaq olmur. Ona görə dram əsərləri yazmaq lazımdır ki, birdən bir əsərə gəlib neçə adam tamaşa edir, savadlı olsa da olmasa da oxuyub yazmaq bilməsə də səhnədə görür və ibrət dərsidir. Və 1899-cu ildə Süleyman Sani Axundov özünün tamaşer əsərini yazır. Tamaşer əsəri də indi xəsis obrazdır. Hacı Murad da əsərin baş qəhrəmanı yeni dövrün xəssi idi. Məsələn, əgər Hacı Qara, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara əsəri 50-ci illərin, 19-cu əsrin 50-ci illərinin xəssisi idisə, yəni bu tacir Hacı Qara idisə, Hacı Murad 19-cu əsrin lap son vaxtının kapitalist münasibətləri artıq inkişaf elədiyi, yavaş-yavaş ayaq açıb yeridiyi bir mərhələnin xəssisi idi. Süleyman Sani Axundov da yəni tamaşeri yazandan sonra bu pedaqoji fəaliyyətə başladı. O dövrdə 1906-1907-ci ildə Bakıda müəllimlərin, Azərbaycan müəllimlərinin birinci və ikinci qurultayları oldu. Qurultaya qədər də artıq cədidizm hərəkəti 19-cu əsrin axırlarından başlamışdı. Yəni, üsul-i cədid hərəkət, üsul-i cədid məktəblərinin açıq şəbəkəsi genişlənirdi və qurultayda da bu məsələlər də qoyulmuşdu. Və günün əsas aktual mövzularından idi, ictimai fikirdə səslənirdi ki, bəs bu üsul-i cədid məktəblərində hansı dərsliklərdən, hansı vasitələrdən istifadə edilir? Yenə Qurandan, Gülüstandan, Bustandan mı dərs keçiləcək? Ona görə yeni tipli dərsliklər, proqramlar tərtib edib yazmaq lazımdır. Süleyman Sani Axundov da həmin o qorxulu nağıllar silsiləsini rəhbər jurnalında məhz uşaqlara yeni tipli uşaq psixologiyasına uyğun dərsliklər, bədii əsərlər bəxş eləmək niyyətinlə, yəni bu xoş bir məramla qələmə sarıldı. Yəni dramaturq kimi başladısa da fəaliyyətə nasir kimi davam elədi. Eyni zamanda sonrakı illərdə öz dramaturji fəaliyyətindən geri durmadı. 20-ci ildən, yəni 1920-ci illərdən yenə daha bayaq Nəzəkət xanımın adını çəkdiyi əsərləri Laçın yuvası, Eşq və İntiqam və digər başqa əsərlərini yazdı. Eyni zamanda bu dram əsərlərinə, nəsr əsərlərinə yanaşı bütövlükdə yəni həm yaradıcılığından, həm ictimai pedaqoji fəaliyyətindən, həm də şəxsi nümunəsindən sözün həqiqi mənasında Süleyman Sani Axundov əsl vətəndaş oldu.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı 2-ci Axundova, ünlü yazışı, böyük müəllim Süleyman Sani Axundova həsr olunub. O uzun illər Bakı və Şuşa məktəblərində müəllim və müdir çalışdı. Uşaqlara 2-ci il Azərbaycan dil dərsliyini də hazırladı. Yeni tipli məktəblərin yaranması yolunda mücadilə apardı. Dövrün qəzetlərinə, İrşad və Tərəqqiyə parlaq məqalələr yazdı. Nicat Maarif Cəmiyyətinin fəaliyyətinə qatıldı. Bədii yaradıcılığa pyesə başlasa da, uşaqlara nağıl və hekayə yazmağı üstün tutdu. Yazdıqlarını dövrün uşaq dərqlərində çap etdirdi. Tənqid təbliğ teatrının yaradıcılarından oldu. Yazdığı qorxulu nağıllar ona böyük şöhrət gətirdi. Qaraca qız onu daha da şöhrətləndirdi. Çox sonralar Qaraca qız film, balet olacaq, amma o bunların heç birini görməyəcəkdi. İllər öncə dünyadan köçmüş Nəcəf bəy Vəzirov, Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi səssiz-səmirsiz 63 yaşında Bakıda gözlərini əbədi yumacaqdı. Repressiyaların toğyan etdiyi 1939-cu ildə. İkinci Axundov, Süleyman Sani adlandırdığımız verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatçı Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur.
Sizce Cumhuriyet dövrünü necə qarşıladı Süleyman Sani? Nə var ədəbiyyat tarixində bununla bağlı?
Bilirsiniz, Süleyman Sani Axundov təpədən dırnağa maarif xadimi idi, maarifçidir. Cumhuriyet dövründə onun siyasətlə işi olmamışdı. Cumhuriyet dövründə də öz pedaqoji fəaliyyətini, yaradıcılığını davam elətdirdi və Cumhuriyet dövründə Bakıdan Bakıda işləyəndən əvvəl ana vətəni Şuşaya getdi və orada Şuşada göndərildi, vəzifəyə göndərildi, məktəb direktoru Şuşada. Cumhuriyet dövründə də Şuşada məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərdi. Sonra 19-cu ilin axırlarında yenə Bakıya qayıtdı. Ümumiyyətlə o siyasi proseslərdə heç bir iştirakı olmayıb, heç bir mövqeyini bildirmir. Sadəcə olaraq gənc nəslin təlim tərbiyəsində məşğul olur. Özü də Əhməd və Mələkə də, Abbas və Zeynəb də, Ümid Çıra və digər başqa sərəndə Süleyman Sani Axundovun bir sentimentallığı da var. Yəni bu həm də bizdə sentimentalizmi cərəyanının nümayəndələrindən biri olub. Bu da nə ilə bağlı gəlir? O kiçik fidanlardır, fidan balalardır. Nürəddin nə qədər elə zülmlərə, işgəncələrə məruz qalır, Qaraca qız nə qədər işgəncələrə, təhqirlərə, alçaltmalara, həqarətlərə məruz qalır. Əhməd və Mələkə yetim qalır, acından yata bilmirlər, ağlaşırlar. Nə bilim, Abbas və Zeynəb hansısa bir quldurğun, Ümid Çırağının qəhrəmanı qan düşmənin qurbanı olur. Bax, bunun Süleyman Sani'nin sentimentallığı həm də onun o fidan balalarının talihsiz talihlərindən irəli gələn kədərli aqibətlərin nəticəsi idi. O uşaqlar kimlərin qurbanı idi? Qan düşünən, beyni qan olan, fikri qara olan, ancaq mənəm mənəm deyən, bir-birinin qanına suyan, xurafat, cəhalət, əsalət içində çırpınan, ancaq quldurluğu, yol kəsənliyi, qoçuluğu özünə peşə edən və bununla qürrələnən adamların qurbanı olan uşaqlara acıyırdı Süleyman Sani. Və ona görə çalışırdı ki, millətin saflaşması üçün, dövlətin qüvvətlənməsi üçün fidan balaların taliyinə məşğul olsun. Əli bəy Hüseynzadədir, eyni zamanda həm də Əhməd Bəyağoğlu, Molla Nəsrəddin və Dəbistan jurnallarından müqayisə edirlər. Orada Əli bəy Hüseynzadədən belə bir sözü var ki, Molla Nəsrəddinin işi ona görə çətindir ki, o artıq qartlaşmış ağaclarla işləyir. Dəbistanın bir üstünlüyü onda. O fidan balalarını, yəni bunlar yəni hələ bərkiməmiş budaqlardır. Onları istədiyin yerə yönəldi və əymək, istədiyin səmtə istiqamətləndirmək olar. Ancaq onun özü də çox çətin işdir. Xüsusi psixologiya tələb eləyir, xüsus dağlıq səriştə tələb eləyir. Süleyman Sani bax o səriştəli adamlardan idi ki, fidan balaları düzgün yolda istiqamətləndir ki, o nəsil artıq gedib, o qatar gedib. Heç olmasa bu qatar düz yoldan getsin. Və buna da nail oldu Süleyman Sani, Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov, Abdullah Şaiq, Səhrəli bəy Vəli bəy və digər başqaları buna nail oldular. Bugünkü günümüz, bugünkü təhsilimiz, cümhuriyyətimiz, cümhuriyyətin qurulmağı, ondan sonra ikinci dəfə yenidən müstəqilimizin bərpa olunmağı və bugünkü güzaranımız bizə onları xatırlatmaya bilmir. Yəni bütün hər bir uğurumuzda o pedaqoqların, o fədailərin hərəsinin özünə məxsus əməyi var.
Süleyman Sani Axundov Azərbaycan dilinin saxlığı uğrunda da mübarizə aparıb. O əsərlərini sadə xalqın başa düşdüyü, anlaşıqlı, aydın bir dildə yazmışdır. Mənim 1921-ci ildə yazdığı Molla Nəsrəddin Bakıda.
Artıq Sovet dövrüdür, Bolşevik işğalından sonra.
Bəli, bəli. Bax, elə 1921-ci ildə Molla Nəsrəddin Bakıda belə bir komediyasını yazır. Orada Molla Nəsrəddin dilindən deyir. O zaman Abrazovunlu cavanlarımız belə danışırdılar. Mən sizi səfsin panimat eləmirəm. Bax, belə bir zarafatyana bir ifadə işlətmişdi.
Mənim kuzenlərim də bir feyletonu var. Bizim Abrazovanda.
Bizim Abrazovanda. Məşhur feyletondur.
Sabirin də satirası var. İnteligentlər var idi. Yəni, o dövrdə özünü millətindən, həm vətənlərindən, soydaşlardan yuxarıqdan, öz soydaşlarına həqranə münasibət göstərən, güya Avropalaşmağı, mədəniləşməyi, Avropa qiyafəsi giymək kimi başa üçün. Çox təəssüf ki, indi də var və o ideyalar, o əsərlər indi də aktualdır. Yəni, həmən yerimizdə sayılır. O cür inteligentləri dırnaq arası. Həzərdə bunları inteligent, itilgent də deyirlər, tənqid edirlər. Ki, yəni siz bu millətin içindən çıxıbsınız, millətin qoynundan çıxıbsınız, bu millətin balaları, siz övrətləriniz və siz bunların xidmətində durmağa borçlusunuz.
Sovet dövrünə keçək. Nələr elədi Süleyman Sani?
Süleyman Sani Sovet dövründə də özünün həmin pedaqoqluğunu, yəni siyasət nə olur olsun, bunu uşaq siyasət bilmir. Uşaq o qədər saf özü də elə əvvəldən axıra uşaq təbiətli qaldı. Uşaq siyasət bilmir, uşağa nə desən ona da inanır və o ancaq uşaqların quruluşundan asılı olmayaraq millət balalarının, fidanların təlim tərbiyəsindən məşğul oldu. Ailə də qurmadı, özünü tam uşaqlara həsr elədi. Dayısı Səfərəli bəy Bəlbayev kimi özü də ürək xəstəliyindən vəfat elədi.
1939-cu ildə
deyəsən.
Yəni Məhsani Axundov 1939-cu il mart ayının 29-unda Bakıda vəfat etmişdir.
Nə tez Süleyman bəy niyə belə tez öldü?
O xarakterin yəni hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan bəy dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər repressiyası.
O repressiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacısı, oğlu professor Nadir Vəlixanov rəhmətlik Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də danışır. Depressiya dövründə, o dövrdə kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar acıdıqdan. Bir dənə ki, xalçalara qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigar imiş. Bizə ümid xalçaya qalıb, hamı acıdır. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı püküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təsir olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir və o xalçanı da satılır. Bax, bu məhrumiyyətlərlə yaşayır. Bir də elə adam var, o məhrumiyyətləri hardasa təbii qəbul edə bilir, özünə yaxın qoymur ürəyinə. Nəzəhət xanım əvvəldən danışanda deyirdi, bunun verilən xasiyyət namədə də Süleymana verilən xasiyyətlər var. Bu çox həssas, çox duyğusal, çox humanist bir adam olub. Görünür, onların hamısı da həm də nəsildən gələn, dayısində olan o ürək xəstəliyi də Səfərəli bəy Vəlibəyovun da yeganə bir qızı olub. Qızı imtahan verilmişin üstə, oturub gözləyirmiş cavabı. Gəlib müştuluqlayırlar ki, bəs qızın qəbul oldu. Demək, bu xəbəri eşidən kimi Səfərəli bəy dik qalxır ayağa, sevinir və elə dərhal ürəyi yatır, ölür. Gözləyir, sevincdən ürəyə. Həm o da həssaslıqdan, həm də görünür, irsən gəlir. Süleyman Sani Axundov da ailə qurmadı və Nadir Vəlixanov da ailə qurmadı. O da subay rəhmətə getdi. Qohumu bacı oğlu və onun tədqiqatçısı. Elə bil, Süleyman Sani arasına düşə-düşə həm doğmalıq, həm də tədqiqatçılıq onu tam Süleymanlaşdırdı Nadir müəllim. Çox incə xarakterli, həssas bir adam idi. Elə bil, Süleyman Saniyə çəkmişdi. Taleyi deyil oldu.
Deməli, 1939-cu il martın 29-unda vəfat edəndən sonra onu Bakıda Fəxri Xiyabanı dəfn edirlər. Onun ölümü xalqımız üçün böyük itki idi. Deməli, Süleyman Sani'nin yaxın dostu, deməli, həmkarı Abdullah Şaiq mərhumun tabutu qarşısında çıxış edərək deyir. Mənim qardaşım incə və sağlam tellərlə öz xalqına bağlı bir ziyalı idi. Qardaşımın həssas qəlbi istər müəllimlik, istərsə də yazıçılıq fəaliyyəti zamanlarında öz xalqından bir an belə ayrılmamışdı. O, xalqımızın tərəqqi və inkişafına hər tərəfli çalışan, haqqı, ədaləti sevən, haqsızlığa qarşı dərin nifrət bəsləyən, nəcib və uca qəlbə malik alicənab bir insan idi. O, istər böyüklərə, istərsə də uşaqlar üçün Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirən gözəl əsərlər yadigar qoyub gedir. Əziz qardaşım, sən rahat yat. Xalqımız heç bir zaman səni unutmayacaqdır.
Elə bir o ümid çırağını oxuyursan, Abbas və Zeynəb oxuyursan, baxırsan ki, elə bil ki, Süleyman Sani öz qəhrəmanları üçün ağı deyir. O, onun obrazı elə görünür ki, bu qədər həssasdır. Yəni, hər qaba adamın xurafat içində, qulduruq düşüncəsindən olan adamın güdazına nə qədər fidanlar gedir. Bax, buna ağırırdı Süleyman Sani Axundov. Bax, o ağırlar da sözsüz ki, onun ürəyini elə xəstə eləyəcəkdir ki, ölümünlə də elə bil ki, ürəyinə, yəni millətinə xidmət eləmiş oldu. Ümid çırağında göstərir ki, bir uşaq yetim atadan yetim uşaqdır, çək olardı, ailənin ümididir və institutə girməyə hazırlaşır. Gecədir, hər tərəf zülmət qaranlıqdır, bircə pəncərədən işıq gəlir. Ana narahatinə gələn daya olur, gəl yat, sonra deyir, yox ana, imtahandır sabah. Gecə bir də güllə səs eşdi, ana öbür otaqdadır. Yürü, gəli, görür, oğlu qan içində uzanır. Yəni, millət bir-birinə qənim kəsilə-kəsilə, bu vəziyyət bizi hara aparır. Bax, Süleyman Sani Axundov da o cür bir-birinə qan-qan deyən adamların güdazına bu uşaqların getməyini ağrıyırdı. Ailənin ümid çırağı söndü. Təkcə bir ailənin yox. Hər ailədən olan bir ümid çırağı sönürsə, bütün millətin ümid çıraqları sönür. Millətin ümid çıraqları sönürsə, o millətin gələcəyə qaranlıq düzülməz. Bax, Süleyman Sani bunu ağlayırdı. Ürəyi bunu ağrıyırdı. Onu ürək dözərmi?
Daha nə danışırdı Nadir müəllim?
Onun çox belə həssaslığından danışırdı. O uşaq olub, tədqiqatda öyrənirdi. Süleyman Sani öləndə bu çox körpə olubdu. O böyüklərin xatirələri əsasında danışır. Eyni zamanda bütün ömrünü Süleyman Sani'nin tədqiqinə, araşdırılmasına, nəşrinə həsr elədi. Bax, Nadir Vəlixanov da elə bil öz nəslinə sadiq adam idi. Onun halal bir övladı idi. Süleyman Sani kimi Nadir Vəlixanov da fədakar idi. Özünü fəda elədi öz əqidəsinə, idealına. Elə bil Süleyman Sani araşdıra-araşdıra Süleyman Sani'nin ideyalarını təzədən bərpa edib növbəti nəslə çatdırmaq istəyirdi. Fədai edilər hər ikisi.
Pulu çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size herkese.
Sağ olun. Çok sağ olun.
İkinci Axundova, Süleyman Saniyə həsr etdiyimiz iz bitdi. Ünlü yazışını, böyük müəllimi bu izdə andılar. Ədəbiyyatşünas alimlər, Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğlu. Araşdırmaçı jurnalist Şəmislan Nəzirli. Hər zaman onun qaraca qızını, qorxulu nağıllarını oxuyacaq Azərbaycan övlatları. Biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məhmədli.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Tken moisminet gadatsema, romelic moamzades chvenma kolegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmat. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.